แอปด้าglobe.comแอปด้า
คือระบบนิรัตการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดของ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิรัตการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แอปด้ากลุ่มจัดของครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอ็มดี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต
้
องแอ
ปได้ค่ะผมก็ยังอยากได้พาทิ้งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงจ่าติดฟอน
ใช่เลยต้องแอปได้ครับ
อะไรอะไรก็แอปได้ครับนี่นะเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปได้ครับแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ครับประกาศให
้แอปได้ครับศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เบียร์สปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยน้ำสีอินทรีย์เพื่อให้คนสวยสดภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายหรือท็อกซินที่ขับจากร่างกายรูปร่างสมส่วนสีทันสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
COSD ของ TOSD TORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ COSD ของ TOSD TORDThe unique and practical diary for executive and you. Pause. โทรศัพท์023936507
appda.com appda
คือระบบนิรัตการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ appda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของแอปด้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่
027213465-7
027213465-7
แอปด้ากลุ่มจัดของ DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ลีดเดอร์ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางร่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจารณ์จันทรศักด
ิ์และผมจิรภาพบริคุณสบายดีครับคุณวิจารณ์ครับสบายดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็สบายดีกับคุณมีจิรภาพด้วยนะคะแต่คำว่าสบายดีนี่เหมือนกับว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบภาษาฝรั่งแล้วเนี่ยนะคะเหมือนรวบสองคำไปรวมกันเลยนะคะคุณจิรภาพคะเพราะฝรั่งเขาจะชอบถามว่าสบายดีหรือเปล่านะคะ
ครับเป็นภาษาลาวที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็คนไทยเองก็คงจะคุ้นเคยมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์นึงที่ผ่านมาคือในช่วงมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25หรือเวียงจันเกมส์แล้วก็คงจะได้ยินคำว่าสบายดีซีเกมส์หรือว่าสบายดีเวียงจันเกมส์กันอยู่บ่อยๆนะครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับการภาพยนตร์นะคะก็คงจะจดจำกันได้ดีนะคะ คือคำว่าสบายดีหลวงพระบางซึ่งเป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครได้ชมแล้วเนี่ยก็คงจะรู้สึกประทับใจประเทศลาวนอกเหนือจากความประทับใจในเรื่องของความสวยงามของบ้านเรือนแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะได้สัมผัสความสวยงามของผู้คนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆนะคะคุณวิวภาเราสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแง่ของการสร้างสิ่งปลูกสร้างสวยๆได้เยอะแยะแต่ความสวยงามที่มีในผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยู่ของเขามาอย่างนั้นแล้วก็เรียนที่ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวเลยนะคะ
ครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับของคนลาวแล้วก็ประเทศลาวนะครับคือความเป็นธรรมชาติความเป็นพื้นบ้านที่ยังรักษาเอาไว้ในขณะที่โลกเป็นสากลแล้วก็นุ่งห่มกินอะไรต่างๆเลี้ยงกันหมดนะฮะกินไก่ทอดนุ่งกางเกงยีนอะไรเงี้ยนะฮะคนลาวเขาก็มีการพัฒนาไปไกลนะครับจากการที่เราสังเกตดูว่าเขาจัดกีฬาซีเกมซึ่งเป็นมหกรรมกีฬานานาชาติได้แต่ก็ยังรักษาสิ่งของที่เป็นพื้นบ้านเอาไว้อย่างเช่นเครื่องแบบข้าราชการเครื่องแบบนักเรียนหญิงเนี่ยยังคงนุ่งผ้าถุงสิ้นถึงบุแล้วก็ยังมีความเคร่งครัดในจำนวนประเพณีทางศาสนาอยู่มากนะครับโดยเฉพาะการจกข้าวเหนียวใส่บาตรพระในทุกเช้านะครับรวมทั้งการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กำลังสูญหายไปจากหลายที่ในโลกใบนี้แต่ว่าที่ลาวประเทศเล็กๆแห่งนี้ยังคงยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเก้าอี้เดินทางจากนี้ไปหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับเราก็จะนำท่านเข้าไปสัมผัสดินแดนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกล่าวได้ว่าใกล้ชิดกับเรามากที่สุดนะครับมีเขตแดนติดกับเรานับเป็นพันกิโลแล้วก็มีชาติพันธุ์เดียวกันนะครับคือทางวิชาการเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวแต่จะกล่าวได้ว่าบางทีเราจะรู้จักเขาน้อยมากครับเพราะว่าเรารู้จักฮอลลีวูดรู้จักตะวันตกรู้จักอเมริการู้จักยุโรปดีกว่าจะได้สันวันนี้เราจะรู้จักลาวให้มากขึ้นครับคุณดิษฐาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงแบบประทับใจนะคะกับภาษาลาวนะคะเวลาที่เขาพากีฬาหรือว่าเขาเรียกชื่อประเภทกีฬาต่างๆนะคะคุณธีรภาพคะเรามาทบทวนอะไรกันบ้างเล็กน้อยไหมคะว่าชื่อประเภทกีฬาหรือว่าวิธีการเรียกหลายๆคำเนี่ยนะคะที่เราประทับใจเนี่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างนะคะ
ครับก็เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษานะครับซึ่งบางทีมันอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่านี่คือสิ่งที่ชาวลาวเขาเรียกกันมานานอย่างเช่นเตะบอลก็เป็นบานเตะนะบานก็ใช้เอามาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับ B A L L A นะครับบานนี่นะ B A L E แต่ว่าที่น่าสนใจคงจะเป็นกีฬาว่ายน้ำนะครับซึ่งทางลาวจะเรียกว่าลอยน้ำถ้าบอกลอยน้ำอยู่กันแบบกีฬาว่ายน้ำอย่างถ้าลอยประเภทกันเชียงอย่างนี้นะฮะซึ่งจะต้องหงายหงายตัวเนี่ยก็จะเรียกว่าลอยหงายถ้าเป็นประเภทผีเสื้อก็เรียกว่าลอยแมงกระเบื้อนะแมงกระเบื้อก็แปลว่าผีเสื้อนะประเภทกบก็จะเป็นลอยกบนะประเภทฟรีสไตล์นะครับก็จะเรียกว่าลอยธรรมดาอะไรแบบนี้ครับแต่รู้สึกว่าคุณลิบดาจะประทับใจกับกีฬามากที่สุดเลยใช่ไหมครับ
ค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายคำนะคะที่เราฟังแล้วส่วนใหญ่เราจะฟังแล้วเราเข้าใจนะคะคุณเทียบ้าเพราะว่าคุณเทียบ้าไปลาวมาหลายรอบแล้วก็คงจะนึกออกนะคะว่าคนไทยกับคนลาวเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้ล่ามมาแปลภาษากันนะคะคุยปุ๊บก็จะแบบว่าเข้าถึงเนื้อหากันได้เลยนะคะแต่บางคำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะบรรยากาศแบบนี้มันหายไปนะคะสำหรับบ้านเราเนี่ยเราอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยนะคะอย่างเช่นกีฬาตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยบางทีครูก็กลัวเราจะสตาร์ทไม่ได้ถูกที่ถูกทางนะจะบอกว่ายกก้นเครื่องหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่พอว่าเราได้ยินเป็นภาษาลาวเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะคะเราได้ยินจะตกตาแล้วพอจะให้วิ่งก็เล่นเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันได้อารมณ์จริงๆนะคุณเทียบภาพรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับกระดกดาก็คือยกก้นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเตรียมพร้อมนั่นเองนะครับครับนี่ก็จะเป็นลักษณะทางภาษาที่ชัดเจนของเรานะครับซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นภาษาไทยดั้งเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะมารับเอาวัฒนธรรมภาษาผสมผสานจากมอญคะแนรวมทั้งจีนบาลีสันสกฤตที่เป็นภาษาเราเนี่ยเดิมเราก็จะใช้คำแบบนี้เพราะนั้นเวลาเราเรียนรู้ภาษาของเราเนี่ยก็เหมือนกับการย้อนกลับไปเรียนรู้อดีตที่เป็นรากเหง้าของชาติพันธุ์ไทยเราซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนั่นเองครับสนุกมากครับมีอีกหลายคำทีเดียวที่ทำให้เราคิดถึงอดีตเก่าๆนะครับเช่นบาสเกตบอลก็เรียกว่าบานบ่วงนะฮะวอลเลย์บอลก็เรียกว่าบานส่งซึ่งเป็นคำที่บอกให้บุคลิกที่เรารู้เลยว่ากีฬาประเภทนี้ เล่นกันแบบไหนนะฮะอย่างไรก็ตามภาพยนตร์สบายดีหลวงพระบางเนี่ยซึ่งทำให้คนไทยรู้จักประเทศลาวมากที่สุดในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนที่จะมีกีฬาซีเกมเนี่ยชื่อสบายดีหลวงพระบางแต่ว่าฉากที่ถ่ายทำ 70% เนี่ยถ่ายอยู่ที่ทางภาคใต้คือหลวงพระบางเนี่ยนะครับคุณนิดาครับจะอยู่ทางภาคเหนือเวียงจันทน์หลวงเนี่ยอยู่ทางภาคกลางค่อนไปทางเหนือแต่ว่าศูนย์กลางของลาวตอนใต้ก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีเมืองเอกอยู่ที่เมืองตากเซคนทั่วโลกก็จะรู้จักเวียงจันทน์ว่าเป็นเมืองหลวงรู้จักหลวงพระบางในฐานะที่เป็นราชธานีเดิมของอาณาจักรล้างช้างแล้วก็ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปแนะนำพื้นที่ส่วนที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือดินแดนลาวใต้ที่จังหวัดหรือแขวงจันทบุรีกันดีไหมครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะปกติเราไปเที่ยวลาวเนี่ยเราก็มักจะเดินทางได้ด้วยรถยนต์นะคะก็คงจะต้องบอกนะคะว่าเมื่อข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยก็จะเจอกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็เป็นจังหวัดใหญ่มากเลยนะคะคุณธีรภาพแต่ตอนนี้ก็ถูกหั่นไปเป็นอีกหลายจังหวัดเลยนะคะ
ใช่ครับช่องทางที่จะติดต่อค้าขายกันระหว่างไทยลาวเนี่ยที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นถือว่าเป็นช่องทางตอนใต้สุดของลาวนะครับก็คือจากอุบลราชธานีผ่านด่านที่ช่องเล็กเพื่อสิรินธรข้ามไปจะเจอด่านวังเก่าเมืองโพนทองของแขวงหรือจังหวัดจันทบุรีถ้าเหนือขึ้นมาหน่อยนึงช่องทางสำคัญก็คงจะเป็นสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2นะครับที่เชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับสุวรรณเขตแล้วก็เชื่อมกับเส้นทางหมายเลข9ไปจนกระทั่งออกตรงท่าดานังที่เวียดนามขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งกำลังจะสร้างเป็นแห่งที่3นะครับแต่ว่าโครงการยังไม่เกิดขึ้นนะครับกำลังจะก็คืออยู่ที่จังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วนของลาวและช่องทางติดต่อระหว่างไทยลาวที่ด้านเดิมที่สุดเลยก็คือหนองคายเวียงจันทน์นะซึ่งนอกจากมีสะพานรถยนต์แล้วล่าสุดมีรางรถไฟข้ามไปแล้วนะครับก็คือจากสถานีหนองคายไปสู่สถานีท่านาแรงและในอนาคตจากสถานีท่านาแรงของเราเนี่ยจะต่อเชื่อมต่อเข้าไปที่เวียงจันทน์ซึ่งรายการของเราในช่วงก็ยืดเดินทางผมก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถนั่งรถไฟกรุงเทพเวียงจันทน์ได้นะครับส่วนช่องทางติดต่อสำคัญจุดสูงสุดเลยของไทยที่ติดต่อเข้าไปในลาวนะครับก็คือที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายข้ามไปที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วของลาวครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างไทยลาวซึ่งมีหลายเส้นทางทีเดียวแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจการค้าก็ถือว่าคึกคักนะครับแล้วก็ประเทศลาวก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นนะครับจากการที่เขาได้จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ก็สะท้อนให้เห็นว่าลาวมีศักยภาพพอที่จะจัดงานใหญ่ๆแบบระดับภูมิภาคได้ครับคุณดุจาครับ
ค่ะแล้วก็มีอีกเส้นทางนึงนะคะคุณธีรภาพที่ดิฉันก็อยากจะแนะนำด้วยก็คือการเข้าไปสู่ประเทศลาวเนี่ยนะคะทางชายแดนที่จังหวัดน่านนะคะสามารถที่จะขับรถยนต์ผ่านไปจนถึงที่อำเภอหงสาได้นะคะซึ่งหลายๆท่านที่เคยชมโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจก็คงจะได้เห็นนะคะว่าพระสมเด็จพระเทพของเราเนี่ยนะคะพระองค์ท่านได้ไปให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนแถวๆบริเวณชายแดนนะคะรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยนะคะที่อำเภอหงสาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะคะค่ะแต่เส้นทางนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คงจะไปเที่ยวอยู่แค่ที่หงสานะคะคงไม่ค่อยได้ไปถึงเมืองสำคัญสำคัญนะคะ
ครับด่านจังหวัดน่านเข้าไปที่หงสาแล้วในอนาคตครับคุณลูกดาครับจะเป็นช่องทางสำคัญแน่นอนเพราะว่าถ้าถนนหนทางเรียบร้อยดีเนี่ยจะสามารถเชื่อมไปจนกระทั่งถึงแขวงหรือจังหวัดหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกได้นะครับแต่ว่าเพียงแต่ช่วงนี้นั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนาเรื่องของการคมนาคมตรงนั้นจะเป็นจังหวัดน่านกับแขวงหรือจังหวัดชัยบุรีของลาวครับโดยที่เมืองที่ติดต่อกันกับน่านก็คือเมืองหลวงสาเพราะฉะนั้นมีหลายช่องทางทีเดียวครับในอนาคตจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านใกล้เคียงสองพี่น้องของเราซึ่งถือได้ว่ามีสายเลือดเดียวกันเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นหลังจากที่เราเคยผ่านช่วงเวลาเลวร้ายเมื่อหลายทศวรรษก่อนในช่วงที่มีสงครามนะครับเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราสงบแล้วก็มีสันติภาพแล้วนะครับอาจารย์แรกเป็นเงินตราสกุลกีบนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ลงสักทีเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ1บาทได้250กีบก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจลาวก็ดีทีเดียวครับลิจาครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับนักช็อปนะคะที่ประเทศลาวเนี่ยก็มีสินค้าพื้นเมืองนะคะที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ผลิตกันโดยชาวบ้านลาวแม่หญิงลาวเนี่ยนะคะ หลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมนะคะคุณจิรภาพคะไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราคงจะได้มีการคุยกันถึงผลิตภัณฑ์ในเมืองต่างๆของแม่หญิงลาวนะคะวันนี้เราก็เล่าภาพรวมของประเทศลาวเนี่ยนะคะในความรู้สึกของเราในความที่เมืองลาวเป็นอยู่แล้วก็มีความน่ารักอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าอีกหลายสัปดาห์เราจะเจาะลึกไปในหลายๆส่วนนะคะคุณธีรภาคะสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มที่ไหนดีคะ
ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะรู้จักเวียงจันทร์แต่หลวงพระบางค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นวันนี้อยากจะเจาะลึกไปที่ภาคใต้ของประเทศลาวก็คือแขวงจันทบัตรซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทยเรานะครับซึ่งดินแดนนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญมากในฐานะที่มีแม่น้ำโขงที่น่ามหัศจรรย์มากนะครับแม่น้ำโขงนั้นไหลมาจากที่รักสูงชิงไห่ทิเบตซึ่งอยู่ในพื้นที่ของประเทศจีนในปัจจุบันนี้นะครับไหลผ่านจีนตอนใต้พม่าลาวไทยกัมพูชาไปออกทะเลจีนใต้ที่เวียดนามความยาวถึง 4,950กิโลเมตรนะครับแต่ว่าไม่มีช่วงไหนเลยที่แม่น้ำโขงจะอันตรายที่สุดเท่ากับช่วงแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านแขวงจันทบัตรไม่มีแม่น้ำโขงช่วงไหนเลยที่กว้างที่สุดเท่ากับแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจันทบัตรตรงกว้างขนาดที่มีเกาะใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะนั้นมีเมืองนึงตั้งอยู่ได้นะครับกว้างถึง15 กิโลเมตรไม่คาดไม่ออกเลยนะครับว่าแม่น้ำอะไรจะกว้างได้ถึง15 กิโลเมตรและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีแม่น้ำโขงช่วงไหนที่เรือลำใดก็ผ่านไม่ได้นอกจากจุดนี้จุดเดียวก็คือจุดที่ผ่านแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงหรือจังหวัดจันทบุรีในบริเวณนี้นั้นมีดอนหรือว่าเกาะแก่งต่างๆเนี่ยมากมายที่จะกระทั่งได้รับสัญญาว่าดินแดน4,000 ดอนซึ่งไปพ้องเสียงกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบเขาพุทธเมนคือมหานาทีสี่พันดอนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราเข้าไปในแขวงจันทบุรีแล้วเนี่ยจุดหลักๆที่คนจะไปเที่ยวกันเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการเข้าไปชมความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงบริเวณที่เรียกว่ามหานาที4,000 ดอนหรือมหานาที4,000 ดอนนะซึ่งและการดีเนียร์วิดีโอในช่วงของตู้เดินทางเนี่ยอยากจะนำท่านผู้ฟังไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้ในสัปดาห์ต่อไปครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะแล้วก็เหนืออื่นใดนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะได้รับสมญานามว่าในอังการ่าแห่งเอเชียนะคะส่วนจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็น้ำตกแห่งนี้นะคะจะเสียงก้องกัมปนาทขนาดไหนนะคะก็คงจะต้องฟังคุณธีรภาพบรรยายนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ก่อนที่รายการของเราจะจบลงในวันนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพเตรียมเพลงมา2 เพลงนะคะเพลงต้นรายการเราเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยนะคะก็ขับร้องโดยนักร้องของลาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบลงด้วยการส่งพรปีใหม่ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะสำหรับปี2552คุณธีรภาพคุยถึงนักร้องท่านนี้สักหน่อยดีไหมคะ
ครับผมเพลงเปิดรายการของเราในวันนี้นะครับคือเพลงดวงจำปานะครับแต่ว่าชื่อเดิมนั่นคือจำปาเมืองลาวซึ่งดอกจำปาหรือที่บ้านเราเรียกต่อร่านทมปรีดาวดีนั้นกล่าวด้วยว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวไปโดยปริยายนะครับไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแต่ว่าพูดถึงจำปาลาวเนี่ยคนลาวเขาจะนึกถึงข้าวเกี๊ยวมันนอนดังนั้นเพลงดวงจำปาหรือจำปาเมืองลาวนั้นถือว่าเป็นเพลงที่เขาบอกว่าคนลาวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามฟังเพลงนี้แล้วก็จะคิดถึงบ้านเกิดของคนก็น้ำตาซึมนะครับเพลงนี้แต่งโดยท่านอุตมะจุลมณีนะครับซึ่งเป็นอดีตนักต่อสู้กับผู้เอกราชลาวจากฝรั่งเศสขับร้องโดยนักร้องยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศลาวนะครับซึ่งก็คงจะเทียบได้กับระดับคุณสุเทพวงศ์คำแหงหรือศิลปินแห่งชาติหลายท่านนะครับก็คือคุณจันทร์สมัยไทยสุขนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์สบายดีถึงพระบางเช่นเดียวกับเพลงที่จะเปิดก่อนที่เราจะอำลาจากกันไปนะครับก็คือเพลงส่งพรปีใหม่ซึ่งทำร้องทำนองแต่งโดยท่านบัวทองคูณสลิดนะครับแล้วก็ขับร้องโดยคุณจันทร์สมัยไทยสุขถือได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่และการเราอยากจะมอบให้กับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่วันนี้รับฟังเรื่องของประเทศลาวแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะฟังซ้ำนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะทางรายการของเราก็อยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะเป็นหนังสือกว่าจะเป็นสารคดีของคุณธีรภาพนะคะ ก็ต้องมีการแลกกันนิดหน่อยนะคะตั้งใจหน่อยนะคะกดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่ง SMS ไว้ให้เรานะคะ0860024อีกครั้งนะคะ0860024ค่ะพร้อมหรือยังคะทบทวนอีกครั้งก็ได้นะคะ0860024แล้วก็44นะคะดิฉันมักจะเรียกง่ายๆนะคะเพื่อเป็นโค้ดกันค่ะคำถามก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะช่วงที่กว้างที่สุดเลยนะคะจนกระทั่งเป็นเรื่องเล่าของเราในวันนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่แขวงอะไรในประเทศลาวบอกป้ายนิดนึงนะคะข้ามไปจากสามอุบลนะคะไปตรงนั้นเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าแขวงหรือว่าจังหวัดอะไรนะคะอีกครั้งนะคะแม่น้ำโขงนะคะช่วงที่กว้างที่สุดเลยนะคะกว้างมากจนกระทั่งเขาเรียกว่าไนแองการาแห่งตะวันออกนี่นะคะอยู่ที่แขวงอะไรในประเทศลาวนะคะค่ะส่ง SMS ตอบเข้ามานะคะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านถนัดเราจะเรียนลำดับจนกว่าหนังสือจะหมดเช่นเคยนะคะคุณธีรภาพคะวันนี้เราคงจะอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังเป็นภาษาลาวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังเป็นภาษาลาวนะคะ
ครับก็ขออวยพรด้วยคำสามัญธรรมดาที่สุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือขอให้ท่านผู้ฟังสบายดีทั้งกายและใจตลอดปี2565
ดิฉันก็คงจะใช้คำเดียวกับคุณธีรภาพนะคะสบายดี